galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda bisha janawari 2021-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo nood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
idaacaddeena galabta waxyaabaha aad ku baal doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee doorashada soomaaliya iyo baarlamanka oo muddo xireedkii ka dhammaaday.
uu dhaco madaxweynuhu baarlamankiina hadda dadka jooga in badanoo anugu aan ka mid aan aaminsanaha baarlamanku inuusan legitimate ahayn waxay u baahan tahay in laga sii fikiro.
waxaa hala waxaan leeyahay soomaaliyay aan isku nimaadno, aan wada hadallo, heshiiskan aan wadno. waxaa ilaahay ka rajaynaynaa in layswada raaco ummadda soomaaliyeed oo dhan, inaan wada tashanno, aan wada hadallo, waan heshiinno.
waxay lagu heshiiyey in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhan yahay oo maaratay oo shuruudihii doorashada xeerka doorashada loo dhammaystiro.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wariyayaal tababar loogu soo xidhay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
waxaa kale aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
dowladda ingiriiska ayaa jimcahan waxa u bilaabatay sanad cusub iyo nolol ka baxsan tan midowda yurub kadib markii ay ka tagtay sharciyadii ganacsiga ee suuqa keliya oo ay dooratay mid keligeed ah markii ugu horreysay muddo ku dhow nus qarni. brexit oo ku dhaqmaysay siyaasadda labada dhinac tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxay noqotay mid run ah saacad ka hor saqdii dhexe, taas oo soo afjartay waajibaadkii UK ee 8-iyo-afartan sano ee ahaa inay raacdo sharciyada Brussels. dhaqdhaqaaqa xorta ah ee in ka badan 500 million oo qof oo u dhexeeyay Ingiriiska iyo 27-ka dal ee midowda Yurub ayaa dhammaaday. wargeysyada maalinta sanadka cusub ee 2021 ayaa waxa ay ka tarjumayeen isbeddelka taariikhiga ah, laakiin weli isbeddel qoto dheer ayaa jira, kaas oo saameyn ku yeelan doona jiilalka soo socda. markii waagu dilaacay sanadka 2020 ayaa dareenka waxa uu weecday xuduudaha Britain, gaar ahaan dekedaha muhiimka ah, si loo arko haddii dhammaadka ganacsiga aan xadka lahayn iyo safarka ay sababi doonaan dibudhac iyo carqalad. laakiin maalinta sanadka cusub oo ah maalin fasaxa oo ay ku xigto dhammaadka toddobaadka dowladduna ay ku dhawaaqday wejiga cusub ee ay gashay ayaa waxaa loo darasay dhibaatooyin yar oo degdega. warbixin cusub ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanka Ethiopia ay dileen in ka badan 75 qof ayna dhaawaceen, ku dhawaad 200 oo qof intii lagu guda jiray qalalaasihii dhimashada badnaa ee dhacay bilihii Juun iyo Juulaay kadib markii la dilay heesaa caana. in ka badan 30 qof oo kale ayaa qoorta laga jaray, la jirdilay, amaba lagu jiiday jidadka iyadoo ay weheliyeen aflagaadooyin qowmiyadeed. madaxa xuquuqul insaanka ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in 123 qof lagu dilay mid ka mid ah meelaha ugu xun ee uu ka dilaacay rabshadaha qowmiyadeed ee socday sanadaha badan. guddiga ayaa sheegay in weerarka baahsan ee nidaamsan uu tilmaamayo dembiyada ka dhanka ah aadanaha. rabshadaha ku salaysan qowmiyadaha ayaa caqabad weyn ku ah ra-iisul wasaaraha ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, Abiy Ahmed, oo ku booriyay midnimada qaran. tallaalka Maraykanka ee ka hortaga cudurka coronavirus ayaa ah mid bilow ah, islamarkaana joogsanaya maamulka xilka kasii degaya ee madaxweyne Donald Trump ayaa saadaaliyey bishii December in 20 million oo qof la tallaali doono dhammaadka sanadka. laakiin laga bilaabo maalintii Arbacadii keliya 12.4 million oo qiyaasood ayaa la qaybiyey qaran ahaan, sida laga soo xigtay xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurka ee waddanka. hay-addu waxay sheegtay in 2.6 million oo qof ay heleen tallaalka. dhinaca kalena ururka caafimaadka adduunka ayaa Khamiistii waxa uu ansixiyey tallaalka Pfizer BioNTech ee coronavirus in loo adeegsado xaaladaha degdega ah, tallaabo loogu gol leeyahay in lagu caawiyo dalalka soo koraya si ay si dhaqso leh u helaan tallaalka WHO waxa ay dejisay hannaankeeda adeegsiga degdega ah si looga caawiyo wadamada iyagoon haysan ilaha sharciyeynta oo ay iyagu iska leeyihiin ee tallaalada iyadoo u banaynaysa wada lagu adeegsado dawada. Si kastaba ha ahaatee, heerkulka qabow aad u daran ee ay tahay in lagu hayo tallaalka ayaa farisooda iyo kaydintooda ay caqabad ku noqonaysa dalalka soo koraya.
aad buu mahadsantay caashe ibraahim aadan oo warkii caalamkayna la socotiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA washington aynu ku bilownay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar muddo 2 maalmood u socday saxafiyiin ka hawlgala warbaahinta dowladda wariyaha VOA gobolkaasi maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga nooga soo diray
waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida lagu soo gabagabeeyey tababar socday muddo 2 maalmood ah isla markaana ku saabsanaa wacyigelinta saxafiyiinta ka howlgala wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida iyo xafiiska warfaafinta ee kor u qaadista heerkooda fahanka dhanka saxaafadda ee xoojinta howlaha horumarka iyo nabadgelyada shaqooyinka saxaafadda gabagabadii tababarkan ayaa waxaa v o a laanta af soomaaliga la hadlay agaasinka waaxda warfaafinta ee xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdideeq maxamed yuusuf oo ugu horreyn ka warbixiyey tababarkan cidda loo qabtay iyo ujeedadiisa
tababarkan waxaa ka qeyb qaadanayay dhammaan xirfadlayaasha ka howlgala wakaaladda warbaahinta luqadaha kala duwan ee ka baxa sida luqadda af soomaaliga luqadda xabashiga iyo luqadda afromoga nuxurkiisana wuxuu ahaa sidii aqoonta iyo xirfadda xirfadlayaashan mar walba kor loogu qaadi lahaa marka tababarkan waxaa lagu qaadanayay cashiro muhiim u ah shaqooyinka ay qabanayaan gaar ahaan wararka taagan ee current issueska ah sidee bay media coverageka ugu sameynayaan qaabkay u diyaarinayaan wararka idaacadda iyo kuwa televishinka maxay kula duwan yihiin qaabkay focuska u saarayaan barnaamijyo taya leh oo cid kasta ay ka qayb qaadato oo dhinac walba dadka wax laga tusayo wararka iyo barnaamijyadu qaabkay u noqon lahaayeen kamarada qaabka loo duubo kamaradu waa shayga mediaga gaar ahaan televishinka halbowlaha u ah kamaradu sawirkay qaadiso ujeeda iyo fariin buu tabinaya kamaramaanadu sidii ay fahan wax ugu yeelan lahaayeen sawirka iyo ujeedada iyo risaaltigiisa ayaa qeyb ka ahaa tababarka marka wariyaasha waxaan ku tababarnay bal laga bilaabo war diyaarinta warkaa war taya leh soo jiidasho leh shacabku ku qancaan siduu noqon kara
mudane cabdideeq maxamed yuusuf ayaa waxaa sidoo kale wax ka weydiinay sababta tababarkan loogu qabtay wariyaasha ka howlgala warbaahinta deegaanka oo keliya isla markaana loogu qaban waayey kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay waxa uuna yidhi
waa su-aal aad qiimo badan wariyaasha ka howlgala deegaanka soomaalida tiro male inta jeeran siinay tababaradan waxaa da ugu dambeeyey 2 toddobaad ka hor wakaala muxuu ah nabad televishin shaqaaluhu waan xaruntooda ugu tagnay televishinka gaarka loo leeyahay deegaanka soomaalida ee nabad tv xaruntoodaan ugu tagnay halkaasaan ku tababarnay kuwana maanta halkaana ku tababarnay kuwa kalena iyagaan ugu horreysiinay iyagoo wada jir ah maadaama 14 telefishin deegaan ka howlgalaan iyagoo wada jir ah bar halkan tababaro nooc walba aan siinay marka nuxurka waxa weeyaan maadaama xirfadan hadda brosectorkan communicationka iyo mediagu deegaankeena hadda kusoo kordhayo in shaqaale fara badan oo aqoon u leh sidaan usoo saari lahayn tababaradan marka bilow maahin waa kuwii ugu horreeyey laakiin waan joogtaynaynaa ilaa ayo mustaqbalka waxa isku dayaa tababaro dhaadheer siday xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinta guud ee deegaankeena ay u heli lahaayeen
maxamed aadan kulu iyo fayse cabdilaahi waxa ay ka mid yihiin saxafiyiinta tababarkan loo soo gabagabeeyey waxayna ka warbixinayaan waxyaabaha ay ka faa'ideen tababarkan
tababarkan maanta noo soo gabagaboobay ee waxuu ahaa tababar ee lagu kobcinayay garaadkayga aqooneed sidii aanu wararka iyo sidoo kale barnaamijyada aanu ula jaanqaadi lahayn sida caadiga imika saxaafadaha caalamka oo kale ay u shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa tababarkan inuu wax weyn ka tari doono qaabka aan wararka u samayno sidoo kale qaababka aan barnaamijyada u samayno inuu wax weyn ka bedeli doono islamarkaasina aan la jaanqaadi doono tv yada kale caalamka
tababarku ujeedooyin kala duwan waxaan baarsanaa sida warka loo sameeyo sida barnaamijka loo sameeyo guud ahaan waxaa la odhan karaa casharadii aada hore utaqaanayna uu ku xasuusinayo kuwa cusubana gaatay waa ku jireen ruuxaanta waxa hadda kamid ah tababarada lagu kobcinayo aqoonta iyo waaya aragnimada wariyasha si awoodooda wax soo saarad markaas loo xojiyo
isku soo wada duubo waxa soo badanaya tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka dowlad deegaanka Soomaalida tababarada loo qabanayo saxafiyinta ka howlgala dowlad deegaanka Soomaalida si kor loogu qaado xirfadooda saxafinimo iyadoo tababarkan uu yahay kii koobaad ee si gaar ah loogu qabto saxafiyinta ka howlgala warbaahinta dawladda maxamed abdirahmaan gaata VOA jigjiga
atanu waxa ku soo dhawaatay barnaamijka faqdaada todobaadka oo aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya iyo baarlamaanka oo muddo xileedkii ka dhamaaday Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka dooday muranka ka dhashay hanaanka loo maray guud ahaan doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in la soo gaaray xilligan dhamaadka muddo xileedka baarlamaanka iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya kan tobanaad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday maxaa ka dhalan kara dhamaanshiyaha baarlamaanka labada aqal ya bedelaya mar hadii sharci ahaan baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday iyo waliba dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada aqalka sare ee loo asteeyay in ay bilaabato maalintii shalay waxa barnaamijka ay gala qayb galaya oo marti igu ah xildhibaan Aasha Koos Maxamuud Umar oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan Abdullahi Maxamed Aadan Abdullahi Farey gudoomiye ku xigeenka guddi ay dhawaan magacaabeen midowga musharaxiinta madaxweynaha sidoo kalena ah mudana ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee dalka iyo abukaate Maxamed Xasan Maxamuud oo ah sharciyaqaan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jeclahay inaan marka hore ku horeeyo xildhibaan Aasho sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo iyo dib u dhaca ku yimid waqtiga lagu heshiiyay in doorashooyinku ku qabsoomaan
Bismillaahirrahmaanirrahiim waad mahadsantahay Seenab Abuukar VOA xaaladda dalku marayo waxa weeyaan waa waqtigi isku guurka kala guur hadana waan si kala cararayna isku guurka xilligiisa baa la marayaa hawluhuna way socdaan oo shaqadu sidiiba u socotaa dardargelina waxa ku haysa xukuumadda arrimaha doorashooyinka dib u dhaca ku yimid doorashooyinka oo ahaa maxaadna maamul goboleedada 31-da oo khamiistii ahayd waxa dib u dhacaas keenay waxa weeyaan maadaama shir uu ka socday darawo oo dadkii maxaadna hawsha qaban lahayd halkaas ay ku mashquulsan yihiin dib u dhacaas waxa keenay arrimahaas shirkaas darawo ka socda
Abdullahi Maxamed waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo tii aqalka sare oo ahayd in ay bilaabato qamistii mar kale dib u dhac ayaa ku yimid maxaad is leedahay aragtidaada sabab ayay u tahay
horta arinta ah maxay wax u qabsan waayeen waxa ka horeeya ya askaraha shaqadan in la qabto doorasho in waqtigii hawlihi lagu turgalo la qabto ya askaraha dawlad kasta markii la soo doorto ama baarlamaankeeda ama madaxweynaheeda waxay leeyihiin waqtigaas oo lagu talagalay dhaxdiisa in lagu qabto hawlaha doorasho dawladda hore ee Soomaaliya Soomaaliya maanta tan uma horeyso uma damay doonto waxaad moodaa marka in howlwadeenadii dadkii loo diray shaqadan in ay waajibkooda gudun waayeen mar hadii waajibkooda gudun waayeen waxa keenaysa marka inay timaado arrimo isku dhaxyaca ah oo aanan lahayn waqtiyisan ma waqtiyisan sababtoo ah hadii waqtiga loogu talagalay ay ku soo kala cadeyn lahaayeen intaasan qaban karna hadda xasuusato gudoomiyihii laga qaaday xilka ee baarlamaanka Jawaari wuxuu sheegay muddo dhow sano ka hor in ay gudigii madax banaana ay soo cadeeyeen habka doorasho iyo in la qaban karin waa la iska indhatiray hadda marka waxay taagan tahay ilaa hadda ma cadda wax doorashada nooca maalintay dhacaysa ilaa hadda wax cad ma jiraan maxaa yeelay waxaa la leeyahay maamul goboleedada cusubay aaway warqadii ay ku cusadeen waxa la rabaa wax dowliyan ka hadlaynaa moogta ma aha wax oo dad suuqa isu sheegayaan warqadii iyo referensiga ama tahraaci loo raaci lahay iyo cadeymihii loo baahan yahay maamul goboleedada ma u dhin yihiin doorashada naftigeeda taasaa ugu dhigan u baahan marka waxaad u jeedaa in aanan laga ahayn laga midisneen doorashada waqti waa yaani shaqada socota fasmahan waa noqon kartaa laakiin doorashadaan dadban waa inay noqotaa mid loo dhan yahay heshiis laga yahay la wada gol yahay hadii la helo way socon doontaa dib u dhac waxa keenay khilaafka yaani dadkii hawshan wada raali kama aha wax loo dhan yahay in la qabto
abukaate maxamed inaan xilligan sidii wax loo filayay ama jadwal ku ahaa aanay wax u dhicin ama u socon maxaa keenay
Soomaalida mushkiladda haysata waxay tahay waxaysan lahayn aragti siyaasadeed oo fog oo road map leh oo wax kastaba ay jadwalaysan yihiin kuna socdaan hadii caqabad yimaadaan waxaa laga hadlayaa habka siyaasadda waxay u baahan tahay wax siyaasadda deeyeen heshiis bulshadeed ama heshiis dadka waxa ay ka dhaxeeyaan markaas marka waxay ku timid markii loo baahnaay ayaan political settlement wax lagu wado oo heshiis lagu yahay aanay dhicin qalab qalab badan ay jirtay iska daba tuura jira waxaan midaysnayn fikirka doorashada marka hadii marba fikirka doorashada aanu midaysnayn sidee u dhici kareysa in group oo maaragtay ama maaragtay team oo tiim kale ka soo horjeedaan ama tiimab kale ka soo horjeedaan inay inta wax waqtiyeeyaan qabtaan waa adag tahay siyaasaddu waa garangaro isku wada xiran waa dhiilal waaye waa maaragtay social contract la ilaalinayo waaye marka maadaama wixii wax dastuuriyan loo raacayo aanay ahayn ay tahay wax heshiis siyaasadeed u baahan ayaan waxaan caddayn habkii loo raaci lahaa That's why haddana filimayno inay si fudud ku dhici doonto.
Xiliban caasho koos hadii aan dib kugu soo laabto. Yaa leh mas'uuliyadda amaba eedda in ay hawshu socon weysay? Ma xukuumadda iyo baarlamaanka mise maamul goboleedyada iyo mucaaradka?
Waad mahadsantahay Saynab. Wax yar hadii aan u soo noqdo jaalaygaagteeda fadhiya. Xilibankii hore musharrixiinta matalaya. Soomaalidu waxay ku maamahadaan in naagtaada rabaa. Gabadhaydan ku siinaya kaama yeelo waa nin kursiga doonaya isagu iyo wax raadisa laakiin waxaan ka hadlaynaa sida ay runtu tahay idinkuna aad la socotiin doorashadu waxay soo martay dhowr marxaladood waxaa laga bilaabay uu ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyaddu xilka markuu hayay sanadii wax la jira wuxuu isugu wada yeedhay oo la tagay maamul goboleedka Koonfur Galbeed halkaas ayaa shir lagu soo qabtay waxaa lagu soo heshiiyay in la sameeyo doorasho qof iyo cod waa la sameeyay xukuumadda sameysay liiskii xidhnaa markii baarlamaanka la keenay golaha shacabka uu ka biyadiiday waxaana la siinay qodob dastuuri iyo qodobka 47 in uu baarlamaanku isburin karo doorashooyinka waan sameeynay guddi doorashada sameeynay oo golaha shacabka guddigii doorashada waxay soo saareen doorasho qof iyo cod inta tanaasul aad la sameeyeen inaad dhageysatiin abukaatuna uu ogyahay wixii sharciyana loo ogyahay ama wuxuu dadku qabtanay in la xaqiraayo waa eeb doorashadii markaan sameynay oo doorashadii la keenay oo waanaan sixinay madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka horseexay xubnaha labada gole ee baarlamaanka guddoonkooda oo dhan ra-iisul wasaarihii xukuumadda federaalka iyo ku-xigeenkiisa waxaa lagu saxeexay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya way hirgashay waxaa la yidhi hal diidani geeda ku xuqata ma weydo arrintaa markii la sameeyey waxay ka socon weyday maamul goboleedada iyo inta danaha kale ee wada howlo kale oon soomaali lahayn dad wada oo badan oo waxa jira soomaaliyeed oo musharaxiin mucaaradi maba jiraan waxa la yidhaha musharax hadda saxsan oo la siiyey baajo haysta oo musharaxi ma jiro laakiin waa dad damaca uu ku jiro siyaasada inay madaxweyne noqdaan horena u soo haan jiray anigu musharaxiintu waxa masiixiin oo iyaga saariba maayo dembiga waxa iskala raggii soo saxeexay sharciga gacantaan ku hayo waa sharciga heshiisiinta jihaynta doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda tanaasul buu sameeyey xamar buu ugu yeedhay way diideen isaga ugu tagay maamul goboleedada wuxuu tagay maamul goboleedka galmudug uu fadhiistay oday soomaaliyeed buu noqday tanaasul fara badan buu sameeyey waxay yidhaahdeen dalkan kama soconayso doorasho qof iyo cod haye maxaad haysiin doorasho dadban baan haynaa 301 waanan keenaynaa wuxuu yidhi aanu baarlamaankii baan la soo hadlay waanan ku celinaynaa ee keena wuu yimid markuu noo sheegay xamarna lagu ballansan yahay xamar la yimid haddana way diideen 301 qof iyo 4 meelada lagu geli lahaa ayagaa diiday diidmaday diideenna heshiis bay halkan ku galeen kaa haddaan ku akhriyaayo oo baarlamaankuna ansixiyay labadiisa gole madaxweynaha jamhuuriyadduna soo saaray faafinta rasmiga ah ku baxay marka waxa weeyaan hal diidan maqaarkeeda waxa la leeyahay meel ka gashmo weeydo waxa anagu waxaan leenahay nimanka Soomaaliyeed ee masuuliyadda maamul goboleedada u haya oo ka tirsan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaga ayaa shalayna sharciigan soo saaray maanta ayagii baa diidan ha arkaa bulshada Soomaaliyeed madaxweynayaasha doonayeen inay xilka qabtaan ee musharaxiintina ha aragto khaladka dadka iska leh xukuumadina male baarlamaanna male
in Cabdullaahi Maxamed oo dagaysanaysa xiliban Caashikoos waxay ku doodeysaa in maamul goboleedyada saxiixa heshiiska inay hawsha ka socon weeyse inkastoo musharaxiinta mucaaradka aanay door ku lahayn siday xustay in heshiiska iyo waxa la isku haysto adigu aragtidaada dood xiliban
aan horta xilibanada waa in waxa waaye horta heshiiskani in la galay wuxuu ahaa heshiis yaani siyaasadeed waxay wax ka socon lahayd cidii habraac diiday habraac loo qaban lahay hoose loo qaban lahay waa xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha ayaa diiday habraac loo raaci lahay anagu waxaan ka midnahay yaani damac walaashay shalay ayadoo xiliban ma aheyn damac soo waday xiliban ay noqotay madaxweynaha barnaamij ma aheyn damac soo waday damac qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taas qofna lagu ma ceyrin karo marka taas la aligeed walaashay wayna amaantay tir kuraasi rabaan wayna amaantay anasan aaminsanahay doorka qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay dastuurka xaq u siinaya markaas dadka fulinta joogo markaas hawladeena waay laakiin haddii sharci ku tumanayaan ma aha indhaha laga qabsanaayo waxaan cadeynayna heshiiska guud inayna maamul goboleedada iyo dowlad federaalka galeen taariikhdeeda waa ogtiin oo horaan loo baahiyay ma rabaan aan dib ugu noqdo laakiin waxa jira heshiiska ma wax la isku hayo habraac waay habraac iyo sidii loo fulin lahayd in la soo gaaro waxa sababay dadka la dhumanaya rabay ayagu sida ay rabaan bisa aniga ayaa garoonka ku jira afar gool aan leeyahay adoo ever leh ila dheel dadka raba inay wax ku sameeyaan dadkaasa waa dhibaato wax wada waan la wada ogyahay
abukaat maxamed wa dagaysanaysa dooda labada dhinac in yaa leh eed mas'uuliyadda sidii wax loogu heshiiyeen in hawsha aysan u hirgelin
in adduunka dimuqraatiyada waxa la yiraahdo mekanismka lagu fuliyo doorashada doorashaduna waxay leedahay halbeeg adduunka oo dhan ay yaqaaniin oo la raaco halbeeggaas hadii Soomaaliya lahaan lahayd dhibaatadaanu ma timaadeen waxaan jireen nodji siyaasi ama bislaasho siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waa yartahay mas'uuliyadda qolo walba markay ku fadhiisato kuwan kuwi ka horeeyana waa aragnay kuwi ka sii horeeyana waa aragnay wax dhaqan siyaasadeed oo bedelaya ma aragno waxay fiicnaan lahayd Soomaalidu inay barato halbeegaas asaga ah in wax lagu aadiyo oo ah gudiga ama golaha ama gudiga madaxa banaan la yiraahdo ee doorashada tooska ah ee baarlamaanteeriyanka ah ee la soo qabtay ay ahay doorashada inay qabtaan xataa hadii systemkii lagu ballamay ahaan weeyso waxay ahayd asagu inuu qabto maxaa yeele gudigaas gudi baarlamaanteeriyana uu ahay dawladda qaybaheeda kala bedelana markii laga reebo judiciary-ga ay ka heshiiyeen oo baarlamaanka iyo xukuumaduba intay ka heshiiyeen la magacaabay oo sidaas lagu ansixiyo ahaa waxa yimid marka heer jajaba yimid waxay u baahnaan lahayd in inta la wada fadhiisto wadanka aan crisis la gelin la isla fahmo arintaas habraaca iyo reforming hab marka tashkiilada in la isku raaco si ay ihsaan ummada Soomaaliyeed ugu sameeyaan oo habkaas lagu fuliyo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala qofku awood siinaayo qofka cili kara male malikal mulki tu'ti al mulka man tasha ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka wareeji kara male inay inta iimaanka iswada geliyaan faristaan heshiiyaan sidaas ha lagu maaragtay doorashada lagu gala leeyra la isma lahayn ragii ka horeeyay maaragtay madaxweynaha hadda jooga isma lahayn waa dhaceen waana dhaceen haddana kan joogaahu ismale mana rabiyo inuu dhaco waana xaalad soo jirtay ilaa dawladdii Soomaaliyeed dib loo soo celiyay ilaa haddii taagan tahay eedu horta waxay xoog ay koraysaa waxa la yiraahdaa al-afwu inda al-maqdira qofka awooda leh ayaa horta eedu u badan tahay qofka awooda marka waxa la rabaa inta kale inuu u odayeeyo oo isu keeno oo wada fariisiyo oo xal laga gaaro taasoona sharafta iyo karaamada ku heli kara
xiliban caasho koos mudaxileedka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 4 sano ayaa ugu dambeyn la soo gaaray waqtigan iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya
kan tobanaad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday inkastoo aad wali shaqeynaysaan bal inoo sharax sharciga idin ogolaanaya baarlamaanka oo waqtiga ka dhamaaday in uu haddana in sharciye kale ansixiyo
horta baarlamaanka muddo-xileedkii 4 sano waxay ku ekeed 72kii bishan aan ku jirnay December waxa jira baarlamaanka intaan la gaadin xilligiisi in hay'adaha dastuuriga ah maxadana dawladda in ay baarlamaanku maalinkii heshiiskan jihaynta doorashooyinka la sameeyey ay ku jireen qodobada dastuuriga oo lagu qoray baarlamaanka waxa bedelaya baarlamaanka 10aad baarlamaanka 12aad oo lasoo doortay oo maxadana la dhaariyey si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka waxa ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 20 ee 72kii bishii 6aad 2016kii waa jadwalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sameeyey baarlamaanka 9aad waxa bedelaya baarlamaanka 10aad la soo doortay kii oo qodobka 6aad uu noo siinayo ayaa ah si aan faraq u galin hay'adaha dawladda oo dhan hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ee xilkoodi si haynaya ee xilkooda si haynayaan ilaa inta la dhisayo hay'ad walba hay'ad dibadda lahayd anaga kaliya ma waa saddex hay'adood oo dalka ka dhisan oo ah anagoo sharci dejinta ah garsoorka xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda marka waxaan leeyahay walaalkayow ama walaalahayga Soomaaliyeedii wixii halkan iga maqlayow horta dalku firaaq ma gelin anaguna waxaan ku joognaa kaasoo noo dhameystiran hay'adaha in maxay wax qabadka iyaga dastuuriga ahaa 28kii bisha oo shaqaan qabanay 29kii bisha miisaaniyaddii baan ansixinay shalay ay saddan bisha hayna saddex sharci heshiis sharciyeed oo dawladda soo gaareen dawlado kale la gaareen baan ansixinay sabtida bariyana waan ballansanahay insha Allah hadii la haydaado waan ajendana uu noo yaala waxaan leeyahay taas ha ku mashquulina waxa ku yaala halkan hadaad sayna beegayso gudoomiye maxamed mursal sheekh abdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye abdi xaashi abdullahi gudoomiyaha aqalka sare waa sharcigii 26kii september la ansixiyay 2020ka waa kan qodobka 6aad hadday uu diidan yahay dastuurku ka eegi karaa waxa jooga sharciyaqaan oona kala saaraya annagu sharciyan malihiin waan joogaynaa laakiin inta baarlamaanka 12aad laga soo dooranayo dalku firaaq ma galayo shuruucdana waa ka sii shaqaynaynaa
abdullahi maxamed hadii aan ku siiyo waad dhagaysanaysaa xildhibaan caasho koos waxay qabtaa in baarlamaanka 10aad uu sii shaqaynayo inta baarlamaanka la soo doorto sidee baad u aragtaa dooda la xiriirta in inta wadanku uu firaaq ama gaab gali lahaa in baarlamaankan uu sii shaqeeyo si la mid ah oo ansixiyo shuruucda dalka inta aan waqtiga ka imaanin
qabto laba arrimood aan kala qaadayna midda qodobka 6aad faqriddiisa koobaad muddada xireedka baarlamaanka waa 4 sano aanay muqorin mugta waana waxa weeyaan waa dastuurkii ay ansixiyeen 825 xubnood ee bulshada Soomaalida wakiilka ka ahay xalwaarada waxaan leeyahay waa ku dhigaysanayaadna inay dhigaystaan horta waxa weeyaan baarlamaanku waqtiga awoodda codeed uu leeyahay xildhibaanku waqtigiisa ku xiran tahay waddankana firaaqa yaa gelin haya yaa gelinaya dadkii shaqada loo diray shaqadooda gudun waayay waxa weeyaan marka hadda laga soo bilaabo maalintii Xasan Cali Qeyre la riday xukuumadii yacni sharciyada ay soo qaaday geesi baarlamaanka ilaa hadda waxay ansixinayaan wax sharci maaha meel dastuurka ay qorteen ma jirto yacni mana noqon doonaan wax yacni oo hirgalan ma noqon doonaan haddii sharciga la raaco sababtoo ah waxa weeyaan wax kastaba waxay meel bay ka bilowdaan meel bayna ku dhamaadaan taas waxaan ka leeyahay baarlamaanka waqtigiisii ma joogaya mise waa tagaya wax kale laakiin sharciyad codeed oo intay wax ku ansixiyaan sharci ku noqonaya malahan waqtigooda wuu dhamaaday baarlamaankan baarlamaan bedelay waa sax laakiin wax cod oo leeyihiin wax ku ansixinaya malahan maashan ay noo joogayaan baarlamaankan taa la soo ansixinay marka la soo ansixiyo ayaga soo geli kara qof kale soo geli kara kuwaasaa sharci noqon doono laakiin walaalahan sharciga waa ka dhamaaday waqtigii masii joogayaan oo intii baarlamaanka ka imaanayaan mise waa baxayaan waa shacni karanta laakiin awood codeed ay leeyihiin oo sharcigu siinayo ma jiro wax yar waxaa jiro kalenta xilmaanada hore waxay u sheegtay in laga soo shaqeeyay oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ka soo shaqeeyeen doorasho qof iyo cod ah doorashada qofkii codka nabadgelyo u baahan tahay ma laga soo shaqeeyay waa u baahan xuduudda tirkoobka u baahan tahay waxay doon malso sameeyeen kadib markii 3 sano bar meelaha la fadhiya waxa la yiri doorasho qof iyo cod ah yaani waa kelmad xaq ah laakiin baadi loo la joodo dadka in lagu habban habab laga rabo dadkana dad waxa dadka umarta indhaha malaa dadka xataa qalbiga in looga ciyaaro siyaasadooda lagu ciyaaro oo aqligooda ugu dheelo waxa ay ku noqonayaan dhibaato waxaan leenahay walaalayaal wadadkan sharcigan heshiiskan bulshada dadka deeqa qof qof nicib ma jiro dadkani nimba maalinta la doornaa maalinta adduunka rabay inuu wax ku leeyahay bedelka ku leeyahay ha ogolaadaana sharciga u soo noqdaana yaqiinta iyo maarta kalsoonida ha qaataan maanta
waxaan siinayaa xilibaan caasho qoys
horta waxa lay walaalkay walaal waxa weeyaan wixii walaal lagu waayo waxba lagu helo waxaan waydiinayaa walaalkay anigu qodob dastuuri ayaan soo iskaday qodobka lixdanaad abukaatiyad dalkuna uu jooga 200 iyo oo waqtigayaga anaga wali markaa awood baan lahayn anaga awood leh oo xil dibaano wali xasaanadiisina ayaan waansixinay haduu leeyahay waxba kama jiraan wixii nin ya waxaan horay soo ansixiyay dhan waxba kama jiraan sharci uu ansixiyay golaha baarlamaanka federaalka maaha golaha shacabka kuma lihi golaha federaalka ee baarlamaanka federaalka 252 xubnood oo baarlamaanteeriyan ansixiyeen haduu ku sheegayo in sharci darro tahay iyaga oo musharrixiin ah oo nidi ogeyn waxay sharci ku yihiin maxay tahay anuu 2016 iyo 2017 waxay dhibaanadii soo galaana 2017 odayba soo qoray odayga beeshayda khayrullah siyaas sultaankayga 2017 madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamed allah xafido ayaa ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii u ololeynayay madaxweynaha warintii sabuqata qof walba ilaahay baa waxsiya habeenkii 2020 kan aanu halka ku keensanay aanu hadlaynay maxamed abdullahi muudiin gudigi maxamed madaxweyne maxaa uu keenay xasan sheekh maxamuud taasu iimaan saday musharrixiintu han noqdaan musharrixiintii soo jiray ha iimaan sadaan gudigan la keenay iyo dawladda waxay wadaa iimaan sadaan
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinaan iminka inagu soo biiray wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno marxaladda kala guurka ah ee ay marayso siyaasadda Soomaaliya abukaati maxamed yaa bedelaya mar haddii sharci ahaan baarlamaanku waqtigiisa dhamaaday awood sima u leeyahay in si lamid ah baarlamaanka inta uusan waqtigiisa dhamaan uu shaqeeyo
dadka xilaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilowda maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo horta fakhradaas kaliya wax ka sheegaysa fakhrada labaad waxay ka hadlaysaa xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka kamid ah dib ayaa loo dooran karaa waa iskaaba ayaan waxyaabo marka istiidaya jir waxaa dhici karta in walaashay caasho ama xildhibaanada iyo baarlamaankuba inay ictimaadeen wax ka bedelka dastuurka ama dib u eegista dastuurka waxyaabo lagu dhigay laakiin aan weli dhaqan gelin inay isticmaaleen waa dhici karta laakiin qodobkaasi dastuurka kuma jiro oo sheegaya in baarlamaanku ay wax kordhin karaan haba yaraatee labo urfi dastuuri oo dhigaaya iyadana ma jirin baarlamaankii waagi xasan sheekh saad ugtihiin ma shaqeynaynin wuxuu ahaa maxaa la yiraahaa ii sheeg wuxuu ahaa yani baarlamaan aan shaqeyno ahay waxaa lagu daboolay walow anigu aan waagaas diidanay oo habka loo isticmaalo laakiin political settlement aan ka hadlay heshiis siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo maaragtay xukuumadii markaas jirtay ay ka heshiyeen ayaa lagu keenay baarlamaanka shaqadiisi waa laga tagay ma aysan lahayn waqtiga 6 bilood oo jiray awood baarlamaan ma lahayn xataa caretaker ma lahayn waxaa laga rabay marka qodobka 9-aad faqradda oo madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa golaha shacabka marka muddadiisa xilka dhamaato si doorasho loo aado ayuu leeyahay qodobka 9-aad faqradda oo ama xarafka oo aniga waxaan qabaa in aan golaha shacabka iyo aqalka sare intuba midna aanu sharci deji karin waxna aanu qaba karin haduu caretaker noqonaayo ama si hayaa uu yara ka bedelantaas si hayaa awood lahaa jira oo shaqo qaba kara xukuumadda iyo baarlamaanka ama institutionada hadii waqtigoodu dhamaado waxa ka dhamaanaya legitimacy-ga sidaas daraadeed xeer ma soo saari karaan heshiis ma ansixi karaan maxaa la yiraahdaa howlo noocaas oo mustaqbalka wadanka taabanayana ma qaban karaan, ma saxiixi karaan, mana qaban karaan. Waxa weeye kaliya waxay dabageli karaan ama raaci karaan xukuumadda iyo falalka ay ku kacayso iyaga oon xataa markaas awood u lahayn inay wax ridaan haddii xukuumaddu tahay xukuumad noocaas. Waxaan ku dirayaa adduunka uguma horeeyo Soomaaliya waa eedo xukuumad crisis ku dhacay oo uu ka dhamaaday waqtigu. Waxa weeye midal hadaan bixino waddanka Lubnaan muddo sanowada ayaysan doorasho gelin, baarlamaankuna waa joogay, wuxuu ahaa caretaker, ma uusan qaba jirin waxyaabo xilal oo muhiim ah, ma uusan qaba jirin adduunka oo dhan saasay ka jirtaa. Waxay ku dhacday Iraaq, meelo badan ay ku dhacday. Midda labaad waxaa u cabeynaysa dadka caashakoos waxay hadda noqon kartaa murashax, marka iyadoo murashaxa sidee haddana xubin baarlamaan u noqonaya? This is the question. Waxa weeye marka wax is imaanaya maaha, waa conflict of interest. Maxaa yeelay iyada hadda doorasho inay aado wey haddii lagu talagalo oo iyada rabto inay aado, marka xildhibaan waxayna tahay xildhibaanaday hadda tahay, marka waa in xildhibaannimadu dhammaato oy doorasho aado. Waxay ahayd madaxweynuhu inuu marka waqti uu dhaco baarlamaanka kala diro, laakiin caretaker ahaan usii joogaan.
Waad maqlaysaa xildhibaan caasha koos Abukaati Maxamed waxa uu yidhi, sidee isku qabanaysaa in xildhibaanada oo waqtiga ka dhamaaday haddana musharax ah in sharci ay ansixiyaan?
Waxay isku qabanaysaa sharciyan annagu halkaas ayaa lagu soo saaray raalla lagaha, weliba markaanu soo saarnay sharcigan madaxda musharaxiinta ah uu ka mid yahay madaxweynahaygii mudane Xasan Sheekh Maxamuud way raaceen wayna ogolaadeen, kamayna hadlin. Maxaa markaa looga hadli waayey oo loo odhan waayey baarlamaanku ma sii shaqaynayo, hay-adinta dastuurigaana waxba kama jiraan, maxaa loo odhan waayey? Marka annagu waan shaqaynaynaa, idna uma joojinayno, waxaan u dhaarnay dalka iyo dadka iyo diinta.
Haye Cabdullaahi Maxamed,
horta aniga waan ixtiraamaya xildhibaanada, xildhibaanadaydu waaye dal gaar ahay leedahay, gooni ma jiro dalkaas la leenahay, ayadana xildhibaan ma ah. Keliya waxaan leenahay annaga sharci nagu ahow noogu ahow xildhibaan, waxna noogu ansixin. Marka horeba afar sano horeba maana kugu haysanay waxaad ansixinaysay iyo waxaad soo waday, maalinna maana mucaaradin. Laakiin hadda waxaan leenahay waqti waa dhammaaday, maadaama si sharci hadhow nagu matal na sharci si sharci nagu matashaan rabna. Mid kale waxaa dadka Soomaaliyeed aan rabaa inay ogaadaan, Soomaaliya wayeen wax la yiraahdo hebel waa qaradnimis, iyo hebel waa intuu ka baxay dalal kale u soo orday. Horta waa Soomaaliya waa ku soo wareernay. Waxaa fiican dadku inay runta isu sheegi karaan, warwalaalo waqtiga waa kaa dhamaaday, si sharciyada nagu xukumi kartid aan samayno. Madaxweynuhu shalay waa la doortay, asagu madaxweyneena haddana waa la dooranay, haddii uu cod helo waa la xukumayaa. Laakiin in la siyaasadeynin oon dadka bulshada ilkal irdhaynin, waxyaaba hadda waa la soo celin digarin oo amniga wax u dhimaya, in la yidhaahdo yacni dalkani danan badan uu leeyahay, siyaasadiisana hadda dadaa maamulo oo joogo heshiisi ayaa gala. Ilaa hadda waxaan ku celinaynaa war sharci ha nagula xukumo, sharciga haddii wax noogala helo waa taageersannahay. Laakiin haddaan tiraada anaa meeshan kuu fadhinaya weliga, hadda waraan afar sanaan isku ogeynay meel kale aan ku heshiino heshiis bulsho, almuslimuuna calaa shuruudi maliyadi, wax aan ku heshiinay aan fulino, haddii aan bedelaynana haddana aan dadka qayb kale isu keenno, aan codbixin hor leh aan galno, aan wax ku bedelno. Laakiin wixii horeentaan annagu taagannahay sharci aynaan nagula xukuman rabnaa, dastuurka qaybo badan hadda looga dheelow haya, dheesha ha laga dhaafaan leenahay, walaalnimada iyo amnigana wuxuu ku sugmanaya sharciga in loo hoggaansamo.
Haye xildhibaan caasha, maxaa diidan in tabashooyin ka jira in xal laga gaaro si muddada hartay looga faa'iidaysto?
Wax alla wax diidan ma laha, laakiin saynab horena waan kuugu sheegay, haddii ay arrinta taagantahay midi midi ku taag, waxba inoo hagaagi maayaan. Laakiin haddii inta la isku yimaado laga wada hadlo, hadda iyagiiba hadda laga laayay tasxiixayaashii heshiiskan keenay baa laga laayay, markhaatina waad ka tihiin. Dadku waxay ka hadlayaan ay macal musharixiintani sheegaan gedo iyo maxaadanay waqooyiga Soomaaliya, reer waqooyiga aan ka mid ahay anigu, war yaa shaqo kaaga dhigay gedo Jubbaland? Waxa uu hadlayay Axmed oo Noole, yaa kaaga dhigay waqooyi inaad u hadasho? Waqooyiana ka dhashaana u dhashay, ma fahantay? Annaga maamulanayna lixdii bisha 12-aad oo arkayseen wixii gucdarii ka dhacay hoolka weyn. Walaalayaalow, haddii danigeeda ku xuqata bawaydeen bulshada Soomaaliyeeday, dowladdu way wadaa doorashooyinkii baa waxa lay leeyahay. Maxaad u ansixisay miisaaniyadda ay ku jirta miisaaniyadii doorashooyinku? In dalka waan ansixiyey waxa lay leeyahay. Maxaad shuruucda u samaynaysaa? Shuruucda waan samaynayaa, waan ansixinayaa ilaa baarlamaan la soo doorto Soomaaliyeed. Ibadalana ama jeclo ama ha jeclaanin mudane, aniga xildhibaana golaha shacabkuna uu noo furan yahay, waanaanu shaqaynaynaa.
Muddo xileedka dhammaaday baarlamaanka labada aqal, maxaa ka dhalan kara marka la eego xaaladda dalka iyo isku tanaasul la'aanta dhinacyada siyaasadda dalka abukaate maxamed
horta la qadar allah ilaahay ma qadiro laakiin waxa ka dhalanaya deganaansho la'aan siyaasadeed deganaansho la'aan siyaasadeedna waxay geli kartaa wadanka inay dib dagaal u geliso waxay geli kartaa in dib wadanka u kala googoo waxay keeni kartaa in qodobka todobaad ee maaragtay security council dib loo galo oo trustship dib loo aado wax badan ayaa dadka aqoonyahanka ahi ay arkayaan waxaan marka anigu waxaan baarlamaankana mucaaradku ma ihi murashaxiintana kama mid ihi laakiin waxaan masalayaa dadweynaha raba inay ogaadaan qodobada dastuuriga inay wax ka ogaadaan wadanka baarlamaanka ayaa hadda waqtigiisu dhammaaday wax alla waxay soo saareenna waxaan ballan ku qaadayaa haddii jaanis yimaado constitutional courtiga inaan horgeyno haddaan nahay sharciyaqaano wax alla wixii ay soo saareen oo waqtigaas ay soo saareen waxaa intaasii dheer qodobo dastuuriya oo la bedelay baa jira cutubka 15-aad ayaa dastuurka lagu bedeli karaa wuxuuna ku ansaxaa baarlamaanka markuu maro kadib referendum wax la yidhaaho qodob lasoo bedelayna lama adeegsan karo qodobada laysku soo raacay ayay tahay in la raaco oon la dhinac marin kulley baarlamaankan 10-aadna baarlamaanka 11-aada ku xiga doona fikirkeygana waa uun la dhageysan doonaa baarlamaanka kama soo horjeedo xukuumadana gooni kama soo horjeedo laakiin waxaan ka soo horjeedaa supremacy of the law in lagu tunto ama sareynta sharciga in lagu tunto
dib u dhac ku yimid doorashada Soomaaliya xilibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar saameyn ma ku yeelanaysaa jadwalka doorashada madaxweynaha ee 8 February
dib u dhac baa yimid yaa dooranaya madaxweynaha waxa dooranaya baarlamaanka baan laba haynba oo isagii baan gacan lagu haynba madaxweynaha kuma yeelanaysaa sababta ugu yeelan waa inay cadeynaya haddaan ka soo qaadno 2012-kii waqtigii Kampala ka wadlisiyay sanadkii xilligu ku dhamaaday waa looga 20-kii September baa la idaariyay aniga xildhibaana intaana waxa siiyay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dalka ka saaray kumeel gaarkii 10-kii September baa la doortay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud intaas waxa 8 bilood iyo 10 caasho way socotay waa marka wanaaga dalka in laga taliyo la rabo abukaatiga baarlamaanka ma shaqeynayo warintii lixdood maanu shaqeynayn waxaas keenay madashii lagu heshiiyey baan anagu u hoggaansanaanay dalkayaga inaan la jaqjaqlayno ku waxayno madaxweyne Xasan 10-kii September baa kaga keyd firaaq ma gelin dalka madaxweyne isaga nooga sii ahaa 8-dii February markii laga guuleystay maalinta xilka ku wareejiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo madaxtooyo kasoo guuray mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayay dawladdu way socotay waxaan leenahay wax isaga qusaynaysa haba yaraatay ma jirto sharci ahaana 200 xildhibaan oo sanadka isugu jira baarlamaanka ayaa sharci siiyay ilaa doorashada hay'ad kasta qofkii bedel lahaa uu yimaado inay sii haynayaan
Cabdullaahi Maxamed dib u dhac guud ahaan muuqda saameyn ma saameynayaa doorashada madaxweynaha
saameyn ku yeelanaya waxa dhidi karana mala sababtoo ah haddii shaqada baarlamaanka laga shaqeyn lahay xukuumadda ay qaadan lahayd waxyaabaha magtay ee doorashadan in la uyaamiyo sababtu waxay waa tan baarlamaanku laftigiisu qayb ka ahaa ee lagu eriyay waqti aan munaasab ahayn ra'iisul wasaaruhu yiri doorashada waa in waqtigeed ku dhacdo taas marka ayadoo laga duulayo ayaa markasta waxa la sameynayaa waxyaabo u sameynaya jidgooyooyin habkii ay doorashada ku dhacday waxa kamid ah heshiiska siyaasadeed halkan lagu galay yaani habraacyada hoose oo lagu talgalay in la habeeyo ayaa hadana dhinac kale loola meeray baarlamaanka waxa ku soo haray Xasan Sheekh waqtigiisii Xasan Sheekh 11-ka September la dooran lahayd maxaa yeelay September 11-ka lagu wareejin jiray October iyo November iyo December iyo Janaayo inta bariyo ka hadda September iyo 8 bariyo isku dareyaad yaani bil sharaad noqonay waxaas waxa ay heshiis siyaasadeed oo ay isku raaceen dawladda federaalka baarlamaanka gudoonkiisii xukuumadii madaxweynihii ay raad ka yihiin oo heshiis ayaa la isla wareeg ma jirin dood isdiid hadii ay dawladdan ka shaqeyn lahayd in maamul goboladeed ay yaani ay ka shaqeysiisato musharaxiin bay iman lahaayeen doorashada ka soo qayb geli lahayn laakiin yaa diiday oo wixii kala geliyay dadka hawshooda waayay
muddada yar ee xartay hadii doorashadu ku qabsoomi weyso abukaate maxamed maxaa dhacay dalka saxagu wajahaysanaya
dalka horta wax soo socda Alla subxaanahu wa ta'aala kaliisa og laakiin waxaan qiyaaseynaa hadii dalku oo sidii lagu heshiiyay oo xukuumadda ama nidaamka hadda jira loo idmaday ama kii ka dambeeyo imaan doona markii loo idmaday oo ilaali waayo oo ay dhacdo in oo waqtigiisi dhaafo een wadanku waxa imaan karta inuu kala go'o waxa imaan karta in dagaal dhaco waxa imaan kara in qodobka 7aad oo maaragtay UN ka ama Security Council la galo oo trust sheet ka la galo maxay yeelay hadii la waayo muassasadki ama maaragtay institutionadi jiray wadanka hadii hal mar dhacaan waa dhibaato laakiin waxaan isleenahay een ama solution siyaasadeed la keenaa ka hor xukuumadda ama maaragtay qolada hadda xilka haysana waxaan ugu yeeri lahaa inay odayayso oo fadhiisato oo dadka la fadhiisato oo arintaas een heshiis siyaasadeed oo distuurka iska dhinac marsan laakiin bulshadu ay ku heshiisay oo hadhow la iska daba jiijitamin inay keenaan maxay yeelay madaxweynuhuna hadduu bisha idinku sideedaa tirheen bisha 7aad uu dhacaya asaguna waqtigiisu dhacaya marka bisha February 7aad hadduu dhaco madaxweynuhu baarlamaankina hadda dadka jooga in badan oo aan ka mid ah aan aaminsanahay baarlamaankuna san legitimate ahayn een xukuumaduna of course iyaduna legitimacy ma noqonayso keertay karee noqonaysa hadaan ba aaminsanahay habka ay u shaqeyso inaysan saxayn xukuumadu laakiin wax walba ha yimaadeen waxay u baahan tahay in laga sii fikiro xukuumadana waxaan ugu yeerinaa inay maaragtay ama madaxweynuhu maadaama uu yahay garantaarka ama ilaaliyaha dastuurka uu yahay inuu xal keeno iyada oo dastuurka la jibinaynin inta la dhinac maro dadka kale oo stakeholderiska ama bulshada ah in heshiis laga keeno laguna fuliyo saasan soo jeedinayaa aniga
doorashada dib ayay u dhacday mudaxleedka baarlamaanka uu dhamaaday maxaa xal ah xilibaan Cashukus Maxamuud Cumar
waxaa xal ah waxaan leeyahay Soomaaliyeey aan isku nimaadno aan wada hadallo heshiiskan aan wadno waxaan ilaahay ka rajaynayaa in la soo raaco ummada Soomaaliyeed oo dhan inaan wada tashanno aan wada hadallo waan heshiino walaalaha iyaga heshiiska diidan oo heshiiska ogolaada madaxweynaha jamhuuriyaddu oday Soomaaliyeed baa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda tahay ummada Soomaaliyeed ha loo dhibriyo war hal iska daayo midi midi ku taagta hal isku tanaasulo ayaan leeyahay
Abdullahi Maxamed halka muxuu ku jiraa si doorasho heshiis lagu yahay ay u dhacdo
waxa lagu heshiiyay in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhanyahay oo maartay oo shuruudihii doorashada ee heerka doorashada ee loo dhameystiro dadka ka qayb galayna ay ka banan yihiin dadka yani ama dawladda hay'adaha dawladda kala duwan ama mid ciidan ama mid shibiba noqoteen iyo dadka danleyda siyaasadeed danayaasha siyaasadeed inay ka heshiiyaan oo isugu yimaadaan oo wax la isla ogol yahay ayaa laga rabaa
ugu dambeyntii Abukaati Maxamed muxuu halka kugu muuqdaa si halkan looga dhaqaaqo oo waqtiga haray looga faa'iideysto
qolada xilka haysa iyo qolada xilka sugeyso rabta labadaba waxaan ka codsanaynaa ama oo xalku ku jiraa inay isu tagaan hadlaan xalna noo keenaan xukunka qaarna waa haya qaarna wuxuu u sugayaa mana la ogaan karo cidda oo soo ku imaan doonto marka waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay muwaafaqo isu keenaan sida ugu dhaqsida badan taasan rajaynaynaa kadibna horaan u soconaynaa hadii Alle yiraahdo aadna waa u maasantihiin
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xildhibaan Caasho Koos Maxamuud Cumar oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan Cabdullaahi Maxamed Aadan Cabdullaahi Faray gudoomiye ku xigeenka guddi ay magacaabeen midowga musharaxiinta madaxweynaha sidoo kalena ah mudane ka tirsanaa baarlamaanka 8aad ee dalka iyo Abukaate Maxamed Xasan Maxamuud Marooko oo ah sharci yaqaan Soomaaliyeed inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday u maasantahay Seenab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaas faaqdaadda toddobaadka soo jeedinaysay
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
طب todobaadkan bilowgii si dowladda Saudiga waxay shan sannadood oo xadiga ku xukuntay gabadh la yiraahdo Lojan Al-Hatloul oo u dhaqdhaqaaqi jirtay arrimaha xuquuqda aadanaha. Qoyskeeda ayaa sheegay inay rafcaan ka qaadanayaan xukunkaasi, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen inaanay ku kalsoonayn garsoorka boqortooyada xadigeeduna uu siyaasadaysnaa. Hay-ado badan oo beesha caalamka ka mid ah ayaa iyaguna sidaasi qaba. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan waxaanu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa haddii Ilaahay idmo saamaynta xukunkan iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo qaar badan oo ka mid ahi ay xidhan yihiin ay ku yeelan karto dadaalka amaba matalaadda sida ay dad badani aaminsan yihiin ee dhaxal sugaha xukunka waddankaasi ee Maxamed bin Salmaan uu doonayo inuu ku muujiyo in isbeddel dhab ah oo ku saabsan horumarka dalka xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka iyo dadka ajaanabiga ah ee ka shaqeeya Sacuudiga uu ka wado dalkiisa. Dhowaan ayaa dalkaasi loo ogolaaday inay dumarku baabuurta wadi karaan, laakiin gabdho badan oo ka mid ah kuwii u ololeeyay in haweenka loo ogolaado xuquuqa ay sheegeen inay ka maqan yihiin ayaa la xiray. Al-Hatloul oo 13 jir ah waxaa la xiray bishii May sanadkii 2018 iyada iyo dhowr dumar ah oo kale. Ma u muuqata haddaba in isbeddel dhab ahi uu ka socdo dadka boqortooyada Sacuudiga arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha haddii aynu diiradda saarno? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta jaamacadda Axqaaf ee magaalada Sancana ka dhiga cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda.
Qiyaastii 40% inuu sameeyey horumar xagga haweenka iyo xuquuqdooda iyo waxaa loo yaqaan xuquuqda insaanka ayaa la oran karaa kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan, waxa uu ogolaaday in haweenku ay wadi karaan baabuurta, islamarkaana wuxuu ogolaaday in haweenku ay dalka dibadiisa u safri karaan arrimo waxbarasho iyo ganacsi iyo caafimaad, iyagoo aysan la socon waxaa loo yaqaano maxramka oo barnaamijkii loo yaqaanay wilaayada, ayuu yiri sidii derbigii Berlin ayaan rabaa in halka aan kusoo gabangabeeyo oon ku dumino. Dhinaca kale waxa uu markaa u ogolaaday haweenka inay ka qayb qaadan karaan suuqa shaqada, ganacsiga, xitaa waxa u furay xarumo tiyaatro iyo shineemooyin. Oo markaa waxa uu sidoo kale u ogolaaday inay ka qayb qaadan karaan aadi karaana xarumaha lagu ciyaaro kubadda cagta. Oo inta hadda aan sheegayana guud ahaan markii hore waxay ahayd muddo 4 sano ku dhawaad wax mamnuuc ka ah dalka Sacuudiga.
Qoyska gabadhan ayaa sheegay in markii Al-Hatloul la xukumay ay ilmaysay waaye ayay yidhaahdeen waxa lagu shaambadeeyay inay argagixiso tahay. Xafiiska ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa xukunka gabadhan ku tilmaamay mid warwar leh, waxaana sheegay in dhawaan la sii daayo maadaama ay muddo xidhnayd. Wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyaguna ku baaqay in gabadhaasi degdeg loo fasaxo, iyadoo culays saarnaa boqortooyada, gaar ahaan wixii ka dambeeyay dalkii saxaafigii Jamaal Khashoggi Allah u naxariistee. Hadalladan ka soo baxay wadamada Faransiiska iyo Jarmalka degma u dhigi doontaa boqortooyada Sacuudigu. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Marka laga hadlayo Faransiiska iyo Jarmalka oo waxa weeye ugu baaqay Sacuudiga in ay ilaaliyaan xuquuqul insaanka ana sii dayaan gabadhaas u doodaysa xuquuqul insaanka, waxaa muuqanaysaa in la oran karo jawaab ahaan waa suuragal in uu markaa u dhagraadeeyo, waayo Faransa iyo Jarmalka waxaa kala dhacaya Sacuudiga xiriir aada u adag oo dhinaca hubka sanadaha military ayuu kaga tukaameystaa oo ka iibsadaa bin Salmaan ragalbeedka, gaar ahaan Jarmalka iyo Faransiiska. Marka xuquuqda shacabka Yemen iyagu u doodaya ayaa waxay awoodda saareen inay dagaalka soo gabangabeeyo, isla markaana xuquuqda haweenka wax ka qabto.
La taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka cusub ee Mareykanka laga doortay oo la yidhaahdo Jake Sullivan ayaa 4 uu ku qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in ay dowladda Sacuudigu gabadhaasi u xidhay oo keliya xuquuqdeeda shaqsi ahaaneed ee ay u leedahay inay ra'yigeeda ku cabirto. Dowladda xilka ka dhigaysa ee Washington iyo Donald Trump ayaa marar badan lagu eedeeyay inay xiriir ay indhaha kaga laliyaan qoyska reer boqor, tacadiyo la sheegay inay geystaan ay la lahayd Joe Biden. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa si cad u sheegay إن حريرك أو مامل كي سلي ردون السعودي قوان وأهان دونين كي مامل كي كهوري أو كلا بايدا وحاو الشيغين يكون نغن دونان هشيس كي نوكليير كي إيران هشيس كي وحكا غبستدا ووستخين تهودا نسيد وقرنا وحاو كوبا قاي إن عدالد الله كينا دوت كي كدن بيدر كي لها إن حارستي الساحة في جمال دينا عكا السعودي قاي ودام البدن وقرا وحرير دول الله لها مامل كي دونالد ترام وحي أموغطا إن أي أركانين الشحدي يسبد الشيء رياض وحي كود دار إساين أي هشو قابا يولمع عامش واشنطن أمركا دولد جو بايدن أي حفيسك اللوريتو سعودي وهذا بما هيرقل دونا بلانقالي بي أوقاري سيوبوغ عصب غفر واشنطن سعاشا سيوح آنوي دي عبد النور وفارح محمود وتقن مغالدة فرانسيكو oo ku taala dalka Brazil ahla falaqeeye
suudiga iyo dawladda badan oo caalamka ka mid ah waxay si dhow ula socdaan siyaasadda cusub ee Mareykanka iyo isbeddelka ka dhacay aan suudiga iyo Mareykanka waxa ka dhacay xiriir aad u qoto dheer oo dhankasta bal dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo insaanada laga yeeshay suudiga iyo yimid diblomaasiyadeedba aan sida darteed waxa isleeyahay ballan qaadiyadii oo suudiga iyo Mareykanka wada galeen danka suuudiga laga rabo in la hirgeliyo oo ay ugu badan tahay danka xuquuqda aadanaha iyo waxyaalaha la mid ah iyo dimuqraadiyadda iyo waxna khaas ah arsinaa suuudigu waa filin doona dhaxalsugaha boqortooyada oo hadda siyaasadda suuudiga gacanta ku haya aad u haga maxamed bin salman asagana tiisu wuxuu rabaa siyaasad furfuran inuu caalamka kula jaanqaado caalamka uu ka gado siyaasadda suuudiga inay tahay mid furfuran suuudiga dhanka kale markii loo eego Turkiga iyo Iran iyo aad isku hayaan waana khasab inuu leeyahay gaashaan xiriir oo xagga diblomaasiyadda iyo dhanka haday noqotoba cidid military inuu leeyahay marka waxaan isleeyahay ballanqaadyada isku fulin doonaa
suuudigu kali kuma aha wadamada xiriirkii ay la lahaayeen Mareykanka xilligii Donald Trump inay dib u baalashayaan u baahan midowga Yurub ayaa hore u sheegay inay buug cusub u furi doonaan Biden iyo maamulkiisa Saudiga iyo xulifadiisa oo Imaaraadku koow ka yahay waxay u muuqataa inay isbeddel degdeg ah ka sameyn doonaan dagaalka Yemen iyo cunaq qabateynta ay saareen dalka Qatar. Turkiga ayaa isaguna ka mid ah dalalka ay Washington markala si fiican u wada xaajoon doonaan. Intaas ayaa inaga siyaasad ku soo gabagabeynayna barnaamijka miyaa muraha Islaamka aniga oo Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaa soo diyaariyay oo igala socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay iyo raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka muraha Islaamka magaalada London nooga soo diray. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
galabtana waa naga taas waxay isu jeedinayay yaro ilo nur yaro waa Ibrahim Xasan Dandro iyo San Marko ku bitoono sida ay nabadgelyo
نفسي ضايع يدرغين وانشير بقى شبيب